ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ოცდაათ აპრილს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლისთავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
თუმცა თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყოს, წლებთან ერთად დაიწყება შესაძლებლობა ქართული არმიის შექმნის სათავეებთან ყოფი ოფიცრების დამსახურება.
დასწრება, აი მე გეტყვით ერთ, რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული ვიყავით, ჩვენ შევხვდებით დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწეული თქვა ამ დღესასწაულებზე.
ქართული ოფიცრების ორთაობას მამისა და შვილებს შორის კი პოლიტიკოსების უხეში ჩარევის გამო ხიდი საბოლოოდ ჩატკდა.
აი სამი წელი გავადო, გახდება 45-46 წლის ეს ახალგაზრდაბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიას ვლაპარაკობ მე. მაგრამ მე სადმე წავიდი, როდესაც გენერალი ჩვენ ამ სახურავს 63 წლამდე.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი უპასუხებს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი და სამშვიდობო ძალების პირველი სარდალი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი შერეული სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ბანგურამ, ჩვენ ახლა საუბრობთ საქართველოს არმიის იუბილეზე, 26 წლის იუბილეზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართული არმია თანატოლები არიან და მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღე გამოცხადდა. თქვენ ღებულობდით მონაწილეობას იმ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტი შესთავაზა ამ თარიღის აღნიშვნა. იყავით თუ არა თქვენც, როგორც არმიის სათავეებთან მდგარი ადამიანი, გარკვეულ ყურადღების ცენტრში მიიღეთ თუ არა მისალოცი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისაგან და როგორ აღნიშნეთ თქვენ ეს დღე?
მოგესალმებით პატრონობა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ბატონობა. მართლაც საინტერესოა ქართული ჯარის მშენებლობა, იმიტომ ქართული ჯარი ჯერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. ნუ რა თქმა უნდა, ამ რა გამოიწვია, როგორ საქართველოს ჩვენ ვიცით, ვისგან იყო დაწყებული, როგორ იყო ქართული ჯარი საქართველოს თვითონ ამ ომში ჩატრეული და ვიცით, რომ იმ დროინდელმა მთავრობამ ვერ გააკეთა ვერაფერი იმისათვის, რომ აეცილებინა თავიდან ომი და ომში ჩართული ჯარი იქვე იქნებოდა. თქვენ კარგად იცით, ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ დღეს ეს გადაცემა მიხვალთ, რადგან გამიხარდა იმით, რომ თქვენ გაგახსენდით მაინც ჩვენ შეარაღებული ძალების ვეტერანები, ისინი ვინც სათავეში იდგა ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში.
მე ხშირად ვერა ბატონო გურა, მაგრამ ნუ აი 60 თვეში ერთხელ ვთვლილობ, რომ როგორც ახალი თაობის ოფიცრებს, ასევე ძველი თაობის, თუ შეიძლება ძველი თაობა ეწოდოს თქვენ თაობის ოფიცრებს, მივცე სიტყვა. თამაზ დუმბაძე, გენერალი თამაზ დუმბაძე იყო შარშან ჩვენი ეთერის სტუმარი და მისმა მოგონებებმა, მისმა გულწრფელმა საუბარმა, სემლიანმა საუბარმა ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. სამწუხაროდ თამაზ დუმბაძე მალე ამ ინტერვიუს შემდეგ გარდაიცვალა და თქვენ ახლა რო გელაპარაკებით, თქვენ მითხარით, რომ დაბრუნდით დაგზავნიდან უკანასკნელ გზაზე, გააცილეთ კიდევ ერთი ქართველი სახელოვანი ოფიცერი, გენერალ ლეიტენანტი ომარ ლეკვეიშვილი გარდაიცვალა. იგი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული შიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, სამხედრო აკადემიას ხელმძღვანელობდა და ეს თაობა სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის მარადისობაში. და თქვენ როგორ გაიხსენებდით, რაკი სიტყვა მოიტანა ომარ ლეკვეიშვილს, რადგან ეს მართლა ძალიან დამსახურებული ადამიანი იყო?
Ну, Омар Лекбаишвили, я думаю, что сатавеевши идет, но твой гасу, твой ваши нико, ушишоевиса, талбатство ушишоевиса, сапчо, президент Амсебули, румез конституцию, отхмуза, тхутмейцлес конституцию, станахмат, отхмуза, мисамди, асам, месаме, мухли, станахмат, мушаовда, да, их его, ертети, мимартулева, шеярагебул, залевис, а я мимартулева, ше, картул, джар, залиян, гау, кау, мартла, и не то, а мимартулева, сам звонилода, батони, Омар Лекбаишвили. У агрессат, ганатлебули, пировнеба, офицеры, Санхедро Академия, Устасалевели, кондодам Таребули, Малес, Санхедро Академия, кондодам Таребули, Канатлевули, Церакли, Твисим, Содна, Марту, Амсахмеши, Аркофни, Самарчидеба, Уцелевели, Залиен, Магали, Донлис, Интеллекти. Нисмир, Чамокалвебули, да, Масан Шетанли, Сабутеви. Шемде, колтус поевда, Ингзасу, Исаразур, Датунебули, Арико. Тонгасу, Талотне, Эрдрос, Сапарантом, Дюнис, Функция, Сасулов, Дантом, президентис инициативи тавдацвис самистродан мигиода сабутеви да 23 канони арис сул мигебули თქვენ დღეისთვის. Ахидан 21 канони машин იყო მიღებული, აი როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით და ბატონი ომარი ხელმძღვანელობდა ამ საკითხს. ის როგორც კი წამოვიდა უშრობის საბჭოს იმიდან ქართულ და განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს ეს სისტემა საერთოდ მოიშალა. Და ერთი კანონი იყო მიღებული ის რომელიც ჯარში მას საზღვარგარეთ ჩვენი ჯარების გამოყენებაზე იყო და ერთი მიღებული იყო აი მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიაშვილის მიერ, რომელიც 15 თვის სამხედრო სამსახური გახადეს 12 თვე. Ну, ამ დროს შეარაღებულ ძალებს 300-მდე კანონი და კანონქვემდებარი აქტი სჭირდება. Ам дрос мушаоба, რომელსაც აწარმოებდა, თქვენ გასულ მაშინ საქართველოს ახალი ჩამოყალიბებული იყო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმდენი კანონი იყო მისაღები, მაგრამ მაინც ნახულობდა ამ საშუალებას ომარ რეგვეიშვილი როეს გაეკეთებია.
Ბატონო გურამ, აი რაკეს სიტყვა მოიტანა, თქვენ ახსენეთ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როდესაც ჩვენ ომარ ლეკვეიშვილს ვიხსენებთ და მასთან რა თქმა უნდა ალბათ ცალკე გადაცემაც კი შეიძლება გაკეთდეს, იმდენად მრავალმხრივი პიროვნება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არა გვაქვს. Და რაკი ვახსენეთ მეთქი, ბატონო გურამ, დიდი დავაა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში. Უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე, პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქციები იზღუდება, აი სად არის სიმართლე უბრალოდ, რომელი მხარე არის უფრო მართალი ხა, პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას?
Надолгова, ай, ძალიან კარგი რომ ამსაკეს დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემა, აი, სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა, ბატონ დავით ტელზაძეს ამბობდა, თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეუბნით რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, ნუ ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინა რო იყო კონსტიტუცია. ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ. ეს კონსტიტუცია საერთოდ ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოზე უციგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომ უნდა ჯარში გამოიარეთ ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხართ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს გავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ლაპარაკობთ. აი რას წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერი 52 მუხში პუნქტი D. უწერია, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთ სამხედროებს, რა მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გავიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ის ის საკეთებდა ამ პროექტს, მოთხოვ აი რატო დაწერეთ? ასე აკოლი უნდისმება ის რომ გენერალურ штаბის უბროსი კი, მაგრამ გენერალურ штаბის უბროს ნიშნავს ეს რა ნაკლები არის, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების სამ მეტაურს ნიშნავს?
მაგრამ ბატონო გურა, მაგ არის რეალური რა დავარქვა ამას კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? Rato იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი რომ საერთო შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი ეს არის საერთო ორგანო რომელიც ომი რო დაიწყო შემდეგ იქნება და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ ხდება ჯარში იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს დანებებით იგი ამ კონსტიტუციაში წერი ამ პროექტში მართავს მინისტრიო დანებებით მინისტრი რომელთან ჯართან არავითარ კავშირი არ აქვს ომის დროს გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვისა უშიშროების საბჭოს როლი ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო მუდმივ მოქმედი იმის საბჭოს თავმჯდომარე რომელიც იყო მდივანი იყო თავმჯდომარე პრეზიდენტი იყო უმაღლეს მთავარსარდალი ჩვენთვის სამხედროებისთვის აი ვინც უნდა დაეკემპებაროს ვერტიკალურ ზოლს ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს სულ ერთი ეს პრეზიდენტი იქნება თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა კონდეს რომ პასუხისმგებლობა კონდეს ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე აგუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს როგორ არის როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ ისავს წყალქვეშას ვერ ისავს ცას ვერ ისავს იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურეს ზღვა გაანადგურეს წყალქვეშა საერთოდ ჰიდრო აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას
ბატონო გურამ აი ხო თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ნიშნავს რომ მიუხედავთ იმისა რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი რაც თქვენ თქვით ეხლა ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ესე გამოდის მეთქი, მაგრამ ესე გამოდის თუ არა, მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და დაბრუნდა გაცემა დარკოლების ზოლი ეთერში, კობალი კლიკაძე ვარ მე პრაღის სტუდიიდან და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. გავიმეორებ, იგი წასულს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გურამ, აი თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც მთავარსარდალი, უნდა იყოს ყველაფრის საქმის კურსში, რაც შეეხება სამხედრო მშენებლობას. მაგრამ მე ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადაოდ ქცეული. ჩვენ თვალწინ სულაგე რამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არისო, ან მოგვიანებით ჩააკითხენ ეს და მე საერთოდ არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას თავაზობს ახლა საზოგადოებას.
პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხებზე, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ა ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის სწავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდაპირველად სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნაფთი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე კონტროლს ვინ გაუწევს შეიარაღებული ძალების დაწყობნას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტის შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტის 660 მილიონი ლარიდან 20.9%. ანუ 140 მილიონი ლარი. ან აფგანეზე, თქვა, აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია, ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი, ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს რა ჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის აფგანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობიდან, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორც აკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გაქვთ ხედველობაში?
ამაში მაქვს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი. ну генерали матчорс მაგალითად генерали салухვაძე თქვენ ისმოთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის, ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება, სადაც ეხლა დაგვინდა ის, ეხლა უნდა მართავდეს, ხო უნდა იყოს სარდალი, ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს, თუნდაც საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას, თუნდაც, მაგრამ ის ბიჭი, ის ახალგაზრდა ზათ არის დღეს, რომ генераლურ штаბში მართოს. შეუძლებელია генераლურ штаბის უფროსი იყოს 30-35 40 წლის, აი 3 წელი გავადო გახდება 45-46 ის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიას ვლაპარაკობს მე. მაგრამ მე სადღაც წავიდი, როდესაც გენერალი ჩვენ там სახურავს 63 წლამდე.
სხვა შეს გენერალი ჩაჩიბაია, ბატონო გურამ, უფრო ახალგაზრდა იყო გენერალური შტაბის უფროსი. მე გაგახსენებ, თუმცა თქვენ მშვენივრად იცით, 2010 წელს ის გენერალური შტაბის უფროსობიდან გადააყენეს საერთოდ სამხედროდან დაითხოვეს და სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს, მაგრამ ნუ მეორე შევიდა მდინარეში, ეხლა ესეთი მეტაფორული გამოთქმა რო ვიხმაროთ, ეს მართლაც საინტერესო მოვლენაა თავის თავად და იგი არის სხვათაშორის გენერალი ჩაჩიბაი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად მართლა პირველივე დღიდან ჯარშია დამთავრებული აქვს. თავდაცვის აკადემიის მემგორი პირველი თუ მეორე გამოშვება და საკმაოდ ისე ტიტულოვანია, მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა. მე უბრალოდ ხარ ამ მინდა გითხრათ ბანდუგურამ, აი ერთგვარი წენა შევნიშნე, ერთგვარი გულის ტკივილი თქვენს საუბარში, რომ ძველი თაობის ოფიცრები აღარ ახსოვთ, მაგრამ ახალი თაობის ოფიცრები თქვენი გაზრდილები არიან, აი პირადად თქვენი გაზრდილები არიან. რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება, რამ გამოიწვია თაობათა შორის ესეთი დაპირისპირება?
ეს გამოიწვია იმან, რომ დღეს მაგალითად ლოჟისტიკის სარდლად დანიშნეს ოფიცერი, რომელიც იყო კვილის ტექნიკი, მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოიზე, თქვენ გახსოვთ ეს, თქვენ ბეგოიზე გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე და
ომარ ბეგოიძე, კი ინტერვიუც ჰქონდა მასთან ორი წლის წინ.
და ნიკა აღლაძე, რომელსაც სრული განათლება აქვს, ჩვენი აკადემიის სრული კურსი აქვს დამთავრებული, დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი, სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი, რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო, იქ იყო თუ სხვასთან იყო, რა მნიშვნელობა აქვს? და ეს ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა იზორია და ესე იგი გენერალურ შტაბის უფროსმა მომწერაო პატაკიო და მე ამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან. აი რა უფლება აქვს, რისთვის გაუშვა? თუ დანაშაულია, მაშინ დანაშაულით მოსკოვონ სისხლის სამართლის იქნება თუ სხვა, და ისე როგორ შეიძლება გაშვება? აი ეს არის, აი გინდო ეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო. რატო ვერ გააკეთო? იმიტომ არის ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ჯარში არასდროს არ მსახურია და არიან, ესე იგი რუსული სიტყვაა, კარგი სიტყვაა, ვისკაჩკა. საფრანგეთიდან გამოვარდა, სადაც ვიღაც ნაცნობი იყო, ნეპოტიზმის, ნაცნობობის, ნათესაობის და ასეთი პრინციპით დანიშნული ადამიანები. ნუ როგორ შეიძლება? ლობა, მე ვიცი, თქვენ რო არ არტილერისტი, ხომ?
რა თქმა უნდა.
წარმოგიდგენია თქვენ ვაკეთ ავტომობილისტი დანიშნო ბატარეის უფროსა, სარტილერიო ბატარეის უფროსა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენ? ესე იგი მაშინ რა ხდება იმ არტილერიაში? ამიტომაც არის ეს არტილერია ეს დაბალ დონეზე და თქვენ კარგად იცით, რომ სოფლიოში ერთადერთი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც სამთო არტილერიისთვის უშვებდა, იყო თბილისის არტილერიო სასწავლებელი. სოფლიოში ასეთი არ ყავდა. ეს სასწავლებელი არის რატომობა 1863 წელს გრიგოლ ორბელიანის მიერ, რომელმაც თხოვა ალექსანდრე მეორეზე, იმან დაუშვა და შექმნა ეს სასწავლებელი. არის უკვე 154 წლის. მაინდამაც წავიდა პრეზიდენტი იმაში გორში აკადემიაში და გილოცავთ 26 წლის თავს.
მაგრამ ეხლა ეს აკადემია იქ თქვა ცარიელი კედლებია და საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე არსებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეხლა იმყოფება გორში, ბატონო გურამ. ეს ადმინ სვენელებს უნდა უთხრა ჩვენ. და ეს მოხდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს.
ხო, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. ის უნდა დაბრუნდეს თავის კედლებში. იქ აღბილი არის თქვენ კარგად იცით, თქო მარტო საბჭოთა კავშირის გმირი ამ სასწავლებელს, რომელიც მე დავამთავრა. 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ხავს. 500-მდე მეფის რუსეთის იგია გენერლებია გაზრდილი და საბჭოთა გენერლებზე ლესენიძებზე და იმაზე ახალ ფუბამდელი ლაპარაკი იმდენია ბაბა მარშლები და ისინი ხავს. ნუ როგორ შეიძლება ასე უბრალოდ გადააგდო ეს ყველაფერი, ვითომ ძარაფერი არ იყო და დააბრალო რაღაც ბოლშევიც და რაღაც ხო სკოლა იყო артиллерии школа, რომელსაც ამერიკელები დღეს ამ სკოლის მიერ გაკეთებულ სროლის წესებს სამთონ თასრო გადაუფრენ ახლა ზევიდან ხო ეს მარტირული სროლაცია. ის მთელი მსოფლიო იყენებს ამას.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სროლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე და შემდეგ კითხვებს პასუხობს თბილისიდან თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Suddenly, why is she?
და გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეერაღებული ძალების 26 წლისთავზე, გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად, თადრიგის გენერალ ლეიტენანტთან ერთად. ბატონო გურამ, განვაგრძოთ საუბარი და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ და შევაჯამოთ 26 წელი დღევანდელობა, სათქმა უნდა, გვერდს ვერაულით, მაგრამ მაინც ერთი ორი ისეთი სასახელო მომენტი რომ გავიხსენოთ. აი, აფხაზეთის ომი დაიწყეთ საუბარი. ქართული артиლერია აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც სოხუმის დაცვა შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ უთანასწორო იყო ეს ბრძოლა. აი, თაობიდან მე მახსოვს გენერალი ჭოჭუა, გენერალი ქვარაია. სად არიან ახლა ისინი? როგორი артиლერიის მდგომარეობა ახლა? ის ისევ დამტყველი ძალაა თუ მაგალითად ის ახლა რაღაცნაირად ჩაანაცვლა სხვა უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სამხედრო სეგმენტი?
ნუ артиლერია საერთოდ ასე ადვილად არ იცვლება, როგორც უნდა გვინდა, მაგრამ ის რაც ახალი არის, ისეთი ძალიან მიუწვდომელია ჩვენი საფინანსო საშუალებებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიხსენო 15 მარტის 93 წლის იმ დაცვის დრო, როდესაც სოხუმს იცავდა ქართული артиლერია, როცა ისავდნენ მოტომსროლელი ბატალიონები, საერთო საჯარო სისტემა, რომელიც იქ იყო განლაგებული. მინდა ერთი თქვა, ბატონო გოვა, რომ артиლერია, რადგან საკომპლექტო თელ ქართველები უმეტესობა, ვინც კი ჯარში მსახურობდა, საბჭოთა ჯარში იყო, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებლის დამთავრებულები და ამიტომ ჩვენ არ გაგვიჭირდა ეგ საარტილერიო თქვათ ზღუდეს გაკეთება, რომელიც ჩვენ შევძელი და გავაკეთებ. გარდა ამისა, მე მინდა კარგად როგორ მოიხსენიო ის გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ იქ. ძალიან ბევრია ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიხსენებთ. ჩვენ დავდივართ მათ სასაფლაოს, გენო ადამია, პაატა და თუაშვილი, ჩვენ დავდივართ და ნახულობთ ავთოცხიტიშვილი, რომელიც არის, ვიხსენებთ მათ მიერ ჩატარებულ ბრძოლებს, ჩვენ ვიხსენებთ ოჩამჩირის მიმართულებას, ჩვენ ვიხსენებთ სამაჩაბლოში დაღუპულებს. რატომღაც აი 2008 წლის შემდეგ მათი გახსენება, რა თქმა უნდა, არ ხდება, თუნდაც აი ისეთი იმით რაც ხდება. აი, მე გეტყვით ერთს, რომ არც ერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავი, ჩვენ შევხვდებით დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვათ ამ დღესასწაულებზე და აღნიშნული არ იქნება, რომ დააჯილდოვონ ისინი რაღაც მედლებით, ორდენებით და ასე შემდეგ.
თუმცა ბატონო გურამ, როდესაც 26 წლისთავის საზეიმო ღონისძიების ქრონიკას ვადევნებდი თვალს, პლაცე სახელმწიფოს ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად იყვნენ ვეტერანები, ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ამ დეპარტამენტს გენერალი ვოვა იმნაძე ხელმძღვანელობს, ის თქვენი მოადგილეც იყო და იმ თაობის ოფიცერია, რომელიც აი ამ ბოლო წლების, ბოლო ათწლეულის ტრანსფორმაციაში და ამ გამუდმებულ აი ამ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესში რაღაცნაირად გაირიყა. აი, რატომ არ შეიძლება ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ვეტერანთა დეპარტამენტმა იყოს რაღაცნაირად ინიციატივა, რომ აი თქვენ და თქვენნაირი დამსახურებული ოფიცრები არ გზნობდეთ თავს რაღაცნაირად გარიყულები და არ იყოთ გუნატკენები?
სილოს ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ვოვა იმნაძე, რომ გააკეთოს შექმნას აი ამ ვეტერანებისათვის რაღაც დამატებითი, თქვათ, აი ესეთი დახმარების საშუალებები, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ შარშან ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი, წელს ეს ბიუჯეტი ვეტერანების არის 6 მილიონი. და ეს თაობები მიდის და იცვლება, მაგრამ ის რაც შექმნა, რაც იქნა გაკეთებული, თქვენ გახსოვთ გენერალი ბაიაზე, რომელიც რაც იმეს აკეთებდა, როგორ იმაშვებოდა, თქვენ გახსოვთ გენერალი თავაზე, თქვენ გახსოვთ ეს ყველასმელო თამაზ დუმბაზე, მე გეუნებით ეს გელა ლანჩავ, რომელსაც სამი ვახტანგ გორგასლის ორდენი აქვს და მათ როგორც სტატუს ეკუთვნის ძერფიც იქ სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ. Ну რაღაც ანკუჩ ანსაღზე ნუმარიალური რაღაც დაფა გაკეთეს.
ეს აი ბატონო გურა, მაგ პლეადიდან აი რაღაცნაირად იცი, როგორ დავარქვათ, მისტიკურია ჩემთვის აი გენერალი ანატოლი კამკამიძე, რომელიც დიდი იმით ჩამოიყვანეს იმედებით, მახსოვს ეს ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომის დროს, ძალიან მაგარი გენერალი იყო თავისი ბიოგრაფიით, ის იყო ძალიან კაი პროფესიონალი, მაგრამ საქართველოს ქართულ ნიადაგს ვერანაირად ვერ მოერგო.
არა, მასი არ არის. მე ახლა ბევრი ის არის და შემიძლია მე თალკე დაგალაპარაკოთ, იმიტომ მე ვიყავ თავარი ოპერატიული სამართლოს უფროსი და ის იყო შეერაღებული ძალების სარდალი. და პირდაპირ კავშირი მქონდა მე დავყვებოდი პირდაპირ ყველა იმძესე იმიტომ ოპერატიული ეს ოფიცრის გარეშე მას არ შეეძლო რუკები იყო კაცლები იყო საჭირო ბევრი რაღაცა ისეთი მას ხო რომელიც მარტო მე მქონდა მე სხვას ვერ ექნებოდა ამიტომაც უჭკვიანესი ადამიანი განათლებულზე განათლებული ადამიანი ბრძოლებში ჩამოაყალიბა ჯერ არც პორტში იყო არც ბრიგადები ეს ბრიგადა 23 სოხუმის ის მე ჩამოყალიბებული გაკეთებული იმიტომ ის დანაყოფები რაც იქ იყო ეს გაუგებ არის დანაკოცები იყო. მე მასოს თელი ღამე გაატარეს ოჩამჩირეში სამიძენ და იმან ჯაბა იოსელიან მე იმის კამაჩი რომ კამკამიზე ეუნებოდა ყველა ხედრიონელი კომისარიატიდან უნდა იყოს გაწეული ჯარში, იმიტომ რომ რო დაიღუპოსო, მე ვერსაც ვერ ნახავ იმ კანონს, რითაც უნდა აუნაზღაურო საპენსიო დახმარება და რაღაცა გაუწიო იმასო. კაცი რომელიც ყოველთვის ყველაფერზე ცდილობდა. ეს არის ის ერთადერთი კაცი რომელმაც ჩამჩირეში როდესაც მე მოხსენება გავაკეთე რა უნდა გაკეთებულიყო, რა იყო საშუალებები და შევარდნაძე იქ ისმენდა მოხსენებას, მე ვაკეთე პარტიის მიმართულებაზე და სხვა, ესე იგი, ნუ ან კავშირში შევარდნაძე სხვა რომ ნუ ასე არ გამო ამდენი საშუალებები არ აგვაქვსო. ნუ სხვა რაღაცა კიდე შევთავაზ ასეთიც არ გამოვავასებ. და კამკამიძე მერდავე უცხო შევარდნაძე. თქვენ თუ ომი არ გინდოდათ, მე აქ რატომ მიზახოდითო? Если вы не хотели воевать, так зачем же вы меня сюда позвали?
Да цави, да?
Ара, ერთავი და კი არა, ეს იყო დეკემბერში და გენერლებან დაწერეს დიდი წერილი მიმართეს ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს, რომ უნდა დამთავრდეს ეს ომი და დაიწყოთ რუსებთან თუ ის არ უნდა იყოს, ყველას გამოყენებ და დაალაგება, იმიტომ რომ საბრძოლო მოქმედებების ჩატარება ის შეიძლება, ის არ შეიძლება, ის გავაკეთოთ, ის არ გავაკეთოთ, ასე არ გამოვა. ეს ასე ეს 92 წლის დეკემბერი იყო. და გენერალებმა დაწერეს სერილი, ამ წერილს მე კორექტირებას მე უკეთებდი, რუსულ ქართულად მე წერდი, ახლა ისინი გენერალები იყო, მე პოლკოვნიკი ვიყავი და მაშინ და მიმართეს ეს ყველაფერი ედუარდ შევარდნაძეს, რომ დაანთარებიათ ომი და გენერლების აი ასეთი ეს იყო გენერალი გუჯაბიძე, ეს იყო ლერი აბაშიძე, ეს იყო გომელაური იყო გენერალი, ეს იყო თავაზი არ იყო იქ. და კიდევ ვიღაცები იყო ხო არ დამაიწყა ალბათ არ მახსოვს ოლონდე ისინი, მაგრამ გავხსენებ. მაგრამ ამათ მე მიმართეს. ეს იყო დეკემბერში, ამას შევარ იმის კამკამიძის გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ მე ნახეთ აი ნებისმიერ საბუთში. უკვე ერთ-ერთ გენერალს ვერ ნახავთ იქ. უკვე იანვრის ბოლოს უკვე ერთ-ერთ იყვნენ ეს გენერალები, მაგრამ მათ არაფერს არ ეკითხებოდა. არაფერზე ისინი არსად არ იყვნენ მიწვეული. აი ასეთი რაღაცა მოხდა და
ბანუგრამ აი კიდე დაუსრულებელი სპეკულაციების თემა არის სოხუმის დაცემის წინ რუსეთის სარდლობის შემოთავაზება რომ დივიზიას ჩააყენებდა გუმისთაზე საქართველოს უნდა შესულიყო სანაცვლოდ დსთ-ში და სოხუმში იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონა ეს რო წარმოვიდგინოთ იქნებოდა გუმისთაზე და არა მე როგორც მოხდა უკვე გალში რო გადმოვიდა და თითქოს აი აქ გარკვეული სამხედროები დაუპირისპირდნენ შევარდნაძეს ანუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას რომელსაც სურდა ომის იქ დამთავრება გუმისთაზე აი იქ მართლა რა მოხდა შეგიძლია თქვითხათ
რასაც ამბობთ ის რომელიც შეტევა რუსა დაიწყეს უკვე რუსულ მომხარემ და იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ რომ გუმისთაზე დაეყენებინათ მეშვიდე დივიზიის მეშვიდე საპარაშუტო სადესანტო დივიზიის პოლკი 355 პოლკი იყო. მისი ისინი რომ ჩაეყენებინათ იქ მათ ერთი ბატალიონი ყავდა ბშბერი სოხუმში იდგა რუსების ომის დროსაც რომ ომის საომარ მდგომარეობას საომარ მოქმედებებს ეწეოდით ეს არის მაშინ რა ქვია ლაბორატორიაში იქაც მათი ხალხი იდგა როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი სოჩიდან აი შევარდნაძე იყო იმ ჩვენი корпуსის штаბის მისი штаბინა იქონდა ჩამოვიდა იქ და მეკითხება აიო ჩვენი გრაჩოვმა შემოგთავაზაო რომ ჯარები ჩავაყენოთ ასე რომ შევწუთოთ საბრძოლო მოქმედებებიო და შე რა ფიქრობო მოთხრა აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა ჩავაყენოთ იქ და რუსებმა ბოლოს რადგან ისინი არიან შომავლები ბოლოს თავისი ისინი ამოსანა შეასრულონ და მე მოლაპარაკდება რაღაცა დაალაგდება გაკეთდება
და აბა ვინ იყო ამის წინააღმდეგი ბატონო გურა
აი გეტყვით ახლა აიღო ეს ყველაფერი მან შევარდნაძე ვიქო იმ კაბინეტში დიდი ალუმინის ჩემოდანი ჰქონდა იქ სატელიტური კავშირი იყო ეს გახსნეს ის შეერთეს გრაჩოვს დაუკავშირდა და გრაჩოვი ეუნება მას რორდან პროსის გეთია უშე დალ ადბოი ეს იგი ეს ოპერაციის ის და მოახსენე უკვე ელსინს რომ ეს ვარიანტი არ გავიდაო და არ უნდა თუ ასეთი ისენიო და მე მოახსენე ეხლა თქვენ თუ გინდათო ეს განაახლოთო მე ვეღარ დაურეგავო და თქვენ თვითონ დაურეგეთო იმასო ელსინსო ну მაგრამ არ დაურეგე ამ თემაზე არ დაურეგე მაგრამ სადღაც რამდენიმე დროის მონაკვეთის გავლის შემდეგ დაურეგა, როცა ბომბა აღგენოდა სოხუმზე იმას, მაშინ უკვე დაურეგა, მაგრამ სხვა თემაზე იყო ლაპარაკი, ალბათ სხვა გადაცემის ის იქნება და მე ამ მგონია რომ ამ ფორმატში ახლა საინტერესო იყო სამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ დრო ცოტა არის და ვერ გახსნი ყველაფერს რაზე იყო ლაპარაკი. ისი გადაწყვეტილებოდა ვიცი იყო ის ხელმძღვანელი, რას ნიშნავს ისი გადაწყვეტილება იყო. მე პირდაპირად და თუ არის უმაღლესი მთავარსარდალი ვის არ უნდა წაიყვანოს იქ უთუზომა ხო გასულ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება. ყველა წინააღმდეგი იყო მოსკოვის დატოვებაზე და მან ერთადერთმა მიიღო გადაწყვეტილება. ყველას მოუსმინდა და გააკეთა ისე და სწორი იყო. ახაც თუ ის ფიქრობდა რომ სწორი იყო ისე რომ გრაცოს უნდა ჩაეყანებინა, უნდა ჩაეყანებინა. ან მაშინ დაერეგა აკეთე რაცისთვის. იქ ვერ გადაწყვეტეს სიმართლე.
ანუ ისო თითქოს შევარდნაძეს ზოგიერთმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლაპარაკოვენი ყარყარაშვილზე, ბათიაშვილზე ულტიმატუმი წაუყენესო თუ რუსები შემოა გუმისთაზე ჩვენ მაშინ პოსტებს დავტოვებთ, ეს არისო ამის მიზეზი.
Ну, да это ведь бизнес. Гадацводлеба ту стори его, гадацводлеба, რომელიც უნდა მიიღო და სწორი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ჩაეყენებინათ ის რუსები. ვთქვათ, რუსეთის ისინი სადესანტო ნაწილები. და ამას ფიქრობს ისტორია. რაში უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩაეყენა ის უმაღლეს მთავარსარდალი, მაგრამ რადგან გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ არ ჩააყენეს ისინი. მაშინ ეს ყველაფერი არაფერს ფაში არა, ყარყარაშვილი და არც ის რაქია. მათიაშვილი და ვიზეს ლაპარაკობენ.
რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, წარსულში 90-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, ამჟამად თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივზე მიყავს სამხედრო პროფილის გადაცემა სახელწოდებით CV PASEN. ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი გურამ ნიკოლაიშვილი თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი პასუხობს ჩემ შეკითხვებს. ანუ გურამ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომელსაც ну, хшират წააწყდებით ამას ომებთან დაკავშირებით. ეს იქნება აფხაზეთის ომი, შემდეგ სამაჩაბლო, ან ახლა 2008 წლის ომი, რომ როგორც ჭკვიანურად არ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება წინდახედულად, მიზან დასახულად, იმ შედეგს მაინც ვერ ავიცილებდით, რუსეთი მაინც მოგვატყუებდა და იქნებოდა იგივე შედეგი, რაც იყო. ანუ ვერ ავიცილებდით ვერცერთ უბედურებას, ვერცერთ ხაფანგს ვერ ავიცილებდით. რაღაც ფატალისტური დამოკიდებულება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი ეს ისტორიული საბედისწერო ნაბიჯები თავიდან აეცილებინა საქართველოს ხელისუფლებას?
როგორ შეეძლო? გასაჭირო იყო ამის გაკეთება. ზუსტად სისუსტე ჩვენი იმდროინდელი ხელმძღვანელობის ყველა ეტაპზე ლაპარაკი, რომ თავიდან ვერ აეცილა ომი. ვერ შეძლო დალაპარაკება. აი რამდენი ოფიციალური ვიზიტი ჰქონდა ქართულ მხარეს, სხვა 94 წლის და როდესაც ელცინი ჩამოვიდა და 95 წელს როდესაც ჩამოვიდა ჩერნომირდინი და ჩარჩოხრეშობულობას რომ მოაწერეს ხელი. იმის შემდეგ რამდენი ვიზიტი იყო ოფიციალური? არც ერთი. ამიტომაც იყო რომ ვერ დაელაპარაკენ, ხდებოდნენ ხოლო სამიტებზე, დსთ სამიტი იყო თუ რაღაცეები იყო ისეთ რაღაცეებზე, სადაც ესე იგი ეს ფორმატი არ იყო ორი ქვეყნის ორფრი, თქვათ, ესე რაქ ვიცი, მოქმედების ფორმატი. იყო მხოლოდ ხო საერთოში რაღაცას რაღაცა ხელს მოაწერ. როგორ არ შეიძლებოდა? რა ჭკუ არ ყოფნი და თუ განათლება არ ყოფნიდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ აი არ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ის რაც გასაკეთებული იყო, ის არ გააკეთეს. ვერსად ვერ ჩამოყალიბდა. აბა ჯარი როგორ ჩამოყალიბდა? ხო ხედავთ, ეს სანამ სამხედროები მართავდნენ, დაлагდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სისტემაში მოვიდა. როგორც კი სამხედროები სხვა რაღაცა გააკეთეს, შეიძლება ჯარი მართოს ადამიანმა, რომელსაც ჯარში არ მსახურია.
ბანუგურა, მაი რა მოხდა მე აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც სამხედრო პროკურატურას ალი შუშანაშვილი იყო სამხედრო პროკურორი, დაევალა რომ დაეწყო სისხლის სამართლის გამოძიება, დაეწყო მოკლევა ომის მარცხისა. უამრავი ოფიცერი და გენერალი დაიკითხა, მაგრამ მე ამ საქმეს არ მიეცა მსვლელობა. ისევ და ისევ გავრცელებული მოსაზრება ასეთი, რომ ყველაფერი მიდიოდა უმაღლესი მთავარსარდლის პასუხისმგებლობამდეც.
ესე იგი, ალეშ შანაშვილი უპატიოსნესი, უგანათლებულესი პიროვნება იყო. ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და თანაც ფეხით აქვს მოვლილი სოხუმი, ოჩამჭირე, სამეგრელო, ყველა ეს სადაც ბრძოლები მიმდინარეობდა, ფეხით აქვს მოვლილი ყველა ეს ადგილი. ამიტომ ალეშ შანაშვილი როდესაც აკეთე, მე ვიყავ ერთ ხუთჯერ თუ ექვსჯერ ამ იმაზე, სადაც ის ამ რუკებს ულაგებდი, გათვლებს უკეთებდი, იმას ვაკეთებდი, რა ქვია, თანაფარდობის, ნუ რა ჯარში არის, რა საჭირო ჯარისთვის რაც არის. ალეშ შანაშვილი დაემართა ზუსტად ის, რაც დაემართა ანატოლი გამგამიძეს, რომ მიუღებელი ის გახდა, რადგან ის არეთანხმებოდა ამ აზრს, რა აზრის ჰქონდა უმაღლეს მთავარსარდალს ჩამოყალიბება. რა უნდა ჯარი რომ შევიდა აფხაზეთში, როგორ შეიძლება რკინიგზის თუ რაღაცა დაწყება საბრძოლო მოქმედების, სადაც შენ გარკვეული არ გაქვს ურთიერთობა იმ ქვეყანასა, რომელსაც ინტერესი აქვს ის, ეს არის უდიდესი დანაშაული. უდიდეს, რომელიც მან ჩაიდინა შევარდნაძის იმ მთავრობამ, თვითონ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით. შევარდნაძე, როგორც კი მოითხოვა ალეშ შანაშვილმა, მისი აი, ნუ რა გითხარ, თქვა აი ესეთი სიტყვა დაკითხვა, ხო, აი იმ ომთან დაკავშირებით. როგორც კი ეს შესთავაზა, რომ ეს ასე არისო გასაკეთებელი, მის შემდეგ შუშანაშვილი არავის არ უნახია იმ მთავრობის იმაში, სამხედრო პროკურორად.
ბანუგურამ, ამის შემდეგ იყო რუსეთის სამშვიდობო მანდატი რო ამოქმედა გალში. თქვენ პირველი სარდალი იყავით საქართველოს მხრიდან, მახსოვს. თქვენ გენდებოდათ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, მაშინაც ასეთი აზრი ჰქონდათ, როგორც ახლა თქვით თქვენ, და აი როცა ის ისმენდა, როცა ამას ეუბნებოდით პირნათლად, რას გასუხობდათ? ის ითიხსნიდა ამას რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით, გარე ძალების ზეწოლით, თუ რაღაცა კიდე, რა ვიცი, სხვა მოტივით?
როგორ ფიქრობ, ისეთ ესე იგი ეს საბრძოლო მოქმედებებში, აი როდესაც ჩაიწვიეს როკიტოვანმა წაიყვანა ის ყველაფერი, მაგრამ არმიიღეს თავის დროზე, ეთქვე ლაპარაკობთ, აი რატო მინისტრება მიიღესო და არათქმევინე შევარდნაძე რაღაც ჩვენ წავალწამო? ის იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და ის აგებდა პასუხს, ამას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. მე და თქვენ ბატონო გორგოს სამხედროებმა ვიცით ეს, ხო? ვინც რა არ უნდა შეგთავაზოს გადაწყვეტილება, თუ მიიღო ამ წესებს ან გადაწყვეტილებას მეთაური უმაღლესი მთავარსარდალი, ხო?
მაგრამ მაშინ ხო ტრიუმვირატი მართავდა ბატონგურე, მე ხაი ჩვენ ზუსტად პრეზიდენტის ქახალზე დაწერილ უფლებამოსილებაზე და რეალურ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკობდით, ხო, როცა მარგველაშვილის საპრეზიდენტო ძალაუფლებაზე ვილაპარაკეთ. მაშინ როგორი იყო? კი იყო სახელმწიფო მეთაური, მაგრამ ძალაუფლება მას ჰქონდა თუ იმ ტრიუმვირატს, იგუაკიტოვანი ოსელიანს?
ესე იგი, ეს ტრიუმვირატი ყველა იყო გაგლეჯილი, აი როგორც რუსული ისა აკრილოვის იგი რა ქვია, ლებეტრაკ და შუტკა.
დიახ.
ყველა თავისი მიმართულებით რაღაცას ეწეოდა. კიტოვანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა ჯაბაიოსელიანი, ჯაბაიოსელიანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა კიტოვანი და კიტოვანი და სიგუა ერთად იყო შეგრული შევარნაძე, სულ ცალკე იყო ჯაბაიოსელიანი. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანის აი ეს აზრები, რაც აფხაზეთთან დაკავშირებით იყო, საღი აზრები იყო. მე ხო არაერთხელ მომისმენია კამათი, როდესაც ედუარ შევარნაძეს ეუბნებოდა რომ დამთავრდეს, უნდა უნდა შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი, რატო აკეთებს რატო არ არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ესე იგი ღებულობს საბჭო და არა ერთპიროვნულად კიტოვანოც აიყვანა ჯარის შეკითხვა, არავის არაფერი არ შეეკითხა.
ჯაბაიოსელიანს სხვათაშორის სამი განზომილებაში მის წიგში აქვს ეს ნათქვამი, რომ იგი წინააღმდეგი იყო აფხაზეთში ჯარის და საერთოდ შეარაღებული ძალის შეყვანის.
წინააღმდეგი იყო. ჯაბაიოსელიანს თავისი შეცდომებიც ჰქონდა. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანი არის ის ადამიანი, რომელიც თავის შეცდომებს შემდეგ შეეძლო ეღიარებინა, რომ შეცდომა დაუშვა. მაგალითად, იმ სამ გამოძმობილებაში თქვენ რო ამბობთ ახლა მისი დაწერილი წიგნი, ჩემზეა ცოტა აუგათ ნათქვამი, სადაც მე შევეწინააღმდეგე მას სამეგრელოში მოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და დიდი იმაზე შეკრება იყო და იქ ბოდიში მოიხადა. არ ვიხარებ თალია. ამას ესენი ვერ აკეთებდნენ. არც უნდოდათ ამის გაგება, რატო არ უნდოდათ, ეს რთული გასარკვევია, იმიტომ მე როგორც ვფიქრობ, ეს ტრიუმვირატი არ იყოს, ეს პარტეტი იყო უფრო, რომელიც ესე იგი ეძებდა ყველა თავთავისთვის ძალაუფლებას. ამან დაღუპა ეს ყველაფერი, მერე სანამ ყველა არ გადასვეს ციხეში, ერთი არ ამოვიდა ზევით და შემდეგ ესე იგი ხო ხედავთ როგორ წავიდა ყველაფერი. შეცდომები დაშვებული არის ძალიან, ბატონო გობა, ყველაზე მეტი იმასა, რომ საქართველომ ვერ არის და თავისი და იმის ხელმძღვანელებმა რა არის ეს თავი საბრძოლო მოქმედებებს. ყველა საბრძოლო მოქმედება, რომელიც იყო ჩატარებული, რა თქმა უნდა, იყო აი როგორც ლიდელგარდი ამბობდა, ესე პირდაპირი და არაპირდაპირი სამხედრო მოქმედებები, არაპირდაპირი რუსეთი ვიღაცას რაღაცას დააპირისპირებდა საქართველოს, საქართველო ვისაც რუსეთი დააპირისპირებდა იმასთან ომობდა, მაგრამ იმის უკვე რუსეთი იდგა.
ისტორია, რომლის ცოცხალი მატიანეს თქვენ ხართ, არმაძებს საშუალებას დავსვა წერტილი ჩვენ საუბარში, მით უფრო რომ თქვენი კარიერა მთავრდება 1999 წელს, ზუსტად პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, როდესაც სამხედრო ექსპონატები ბრუნდებოდა რუმინეთიდან ექსპომი 99-ის გამოფენიდან. იქ მოხდა გარკვეული სკანდალი, რუსეთში დააკავეს, მაშინ რუსეთიდან მოდიოდა თვითმფრინავი, რომელშიც იყო ეს ექსპონატები და ამას მოყვა ის, რომ თქვენ ჩამოგაშორეს მაშინ სამხედრო წარმომადგენელი იყავით ამ თანამდებობას და საერთოდ შეარაღებულ ძალებს. გაქვთ თუ არა წყენა ამის გულისთვის? რატომ მოიქცა ესე პრეზიდენტი შევარდნაძე?
არა, წენა რა თქმა უნდა არ მაქვს, არ მაქვს წენა, იმიტომ რომ უბრალოდ მართალი ვიღავით შემთხვევის, არაფერი კავშირი არ ქონდა ამ იარას, ამ გამოფენას, იმიტომ რომ გამოფენას იარაღი თბილისიდან წავიდა თურქეთის გავლით, ბულგარეთის გავლით, უნგრეთის გავლით და ჩავიდა რუმინეთში. და ყველა ამ სახელმწიფოსთან იყო შეთანხმებული, რომ ასეთი იარაღი მიდის გამოფენაზე. იარაღიც იყო ისეთი, რომ სალაპარაკოც ზართულია. BM-37 არის ბატალიონი მინამიოტ 37-ო გოდა აბრასა. ამას რა გამოფენაზე წაღება უნდა და ჩემთვის გაურკვეველია. და ყველა იქ რაც შეარაღება და რაღაცები იყო, კოლხური მალამო და ასეთი რაღაცა, ნუ არ შეიძლება სამხედრო რაღაცა დავარქვათ მას. ჩაიდან ეს რუმინეთში, ჩატარდა ეს ბატონი ხათამაძე გაყვა მას, მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ხათამაძე, ჩაედა ხალხი, ექსპერტები და ვიღაცები ჩაყვნენ მას, დამთავრდა ეს გამოფენა. ეს თუ ერთ-ერთი უნდა წამოსულიყო იგივე გზით, უნდა დაბრუნებულიყო უკან და ჩამოსულიყო თბილისში და ამ დროს ესე იგი ეს დელეგაცია წამოვიდა, არ გააკონტროლეს ეს ტვირთი და ეს ტვირთი, რომელიც თვითონავში ჩაეტიათ, ყველაზე მოკლე გზა, რომელიც თბილისამდე იყო და იაფიქსა, იყო ბუხარესტი, ლონდონი, მოსკოვი და მოსკოვიდან თბილისში. და სიტუერტი მოხდა ლონდონში, ლონდონში ეს სპირტი არის, რომ ტრანზიტი უნდა გაიაროს ეგეთი კარმი იღეს, ეს სიტრინა იყო, არც გადმოტვირთეს, ეს ის სიტრინა იყო, რომელიც მოსკოვში უნდა გაფრონებული იყო ლონდონიდან. ჩამოფრინდა მოსკოვში და მოსკოვში რა თქმა უნდა 28 წლის კანონი არის, სადაც ტრანზიტი შეიარაღების საბრძოლო მასალების და ასე შემდეგ გატანა თუ სახელმწიფოს მეთაურებთან, ნუ თავრობასთან არ არის შეთანხმებული, ესე იგი აკრძალულია და ითვლება კანონის დარღვევა.
რა გამოდის ბატონო გურამ, რომ თქვენ ერთგვარად ბოდიში ამ შეფასებისთვის თუ შედარებისთვის განტევების ვაცი აღმოჩნდით?
მე საერთოდ არ ვიცი ამ სისტემაში როგორ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე არავითარი კავშირი ამ სისტემასთან არ ჰქონდა. მე ვიყავი დსთ-ს ქვეყნების საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე. მე ქართული მასი არ ვიყავ, მე ვიყავ იმ შტაბში. ის შტაბი, რომელიც არის საერთაშორისო შტაბი, არავით არის კავშირი იმ ტვირთა, რომელიც მოსკოვში ჩადეს, მე რატური რა კავშირი უნდა მქონდეს. ეს ტვირთი მიფრინავს, ვიღაც აკურირებას უკეთეს, მე რაშვაში ვარ. ის რომ დააპატიმრეს, მესამე დღეს მე დამირეგეს, გოგი თავაზემ დამირეგა და ასეთ და ასეთ რაღაცა, მე ჯონი ფიცკლაში უნდა დამირეგა, ნუ მივედი ტამოჟნის იმ ყველაზე უფრო პოლიციის უფროსებთან ერთად ყველასთან, მითხოს, ნუ ეს ყველაფერი აღრიცხული არის და ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთო.
ბანო გურამ, ამ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით თევზაძე. თქვენ წესით უნდა ქონოდათ ამის გამო წენა, მაგრამ დღეს თქვენ და დავით თევზაძე ხართ მეგობრები, თანამოაზრეები და ეს რაც მე ვახსენე თქვენი ბიოგრაფიიდან, თქვენ არასოდეს არ გიხსენებიათ რა.
Ну, პირველ რიგში, ბატონო გოგო, საქმე იმაში არის, რომ დავით თევზაძე გენერლებს არათავისუფლებდა თანამდებობიდან. მითუმეტეს დსპ-ს ფორმაში ჩვენ წარმოადგენდა. ამას აკეთებდა პრეზიდენტი. Ну, პრეზიდენტმა შეცვალა მთელი გუნდი. მთელი თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. აქ დავით თევზაძეს პრალეულობას მე ვერ ხედავ. ეს არის პრეზიდენტს თუ უნდა და იმას ყველაფერს შეინარჩუნებდა და გაარღვევდა. პრეზიდენტმა არ გაარღვევა. ხო, ვიყავი მასთან. მე შევხვდი, ველაპარაკე ეს ყველაფერი. ყველაფერი გაარკვია, განსაკუთრებით საჯაია. საჯაია ბევრი მასში რუხი კორდინალის როლს ასრულებდა მაშინ და ბევრი შესრულებია ისეთი დაშვებული, რამაც ჯარის აი ასეთი დაშლა გამოიწვია შემდეგში უკვე. იმიტომ რომ იქ, სადაც ჯარს მართავს არაპროფესიონალები, ძართულია. მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და ამიტომ ის რომ მართავს, ეს არ არის ის დიდი ის ზანაშაული პოლიტიკური ფიგურა რომ მართავს. დანაშაული არის ის, რომ შემდეგ ჯარში ვინც მოხდა, რა თანამდებობებზე როგორ მოხდა და შემდეგ სააკაშინო რა გააკეთა. და წენა, ჩვენ სამხედროები ვართ, როგორ შეგვიძლია წენა? არავითარ შემთხვევაში.
გვიცხა გენერალ-ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, რომელსაც დღეს მიხავს ავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ამით გადაცემა დაბრკოლების სული დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე მისი წამყვანი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside.